Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 7-iyun, dushanba. 2 soatlik tonggi dasturimizning 1-chi qismini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Toshkentdagi jamoat transportlarining ba'zilarida plastik kartochka bilan yo'l kira haqini to'lash imkoni paydo bo'ldi.
Plastik kartochka olayotgan aholini og'ri yengil bo'lardi va bank tagida sarg'ayib turganlarni safi kamayardi menimcha.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Bitta prezident qo'lidan nima keladi? Prezident tashqi dushman bilan urushsinmi, ichki dushman bilanmi?
Futbol bo'yicha jahon birinchiligining birinchi o'yiniga o'zbekistonlik referi hakamlik qiladi. Tojikistonda benzin qimmatladi, ba'zilar bunda O'zbekistonni ayblamoqda. Dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda jamiyat va qonun eshitirishning oxirgi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Hozir esa navbat xabarlarga. Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonlik xalqaro toifadagi referi Ravshan Ermatov Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatining birinchi o'yiniga hakamlik qiladi. Afg'oniston ichki ishlar vaziri va milliy xavfsizlik direktorati boshlig'i iste'foga chiqdi. Isroil o'tgan hafta G'azoga insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarga qarshi Isroil kuchlari hujum qilgani borasida xalqaro tekshiruv o'tkazish haqidagi BMT taklifini rad qildi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. O'zbekistonlik xalqaro toifadagi hakam Ravshan Ermatov Janubiy Afrika Respublikasida bo'lib o'tadigan futbol bo'yicha jahon chempionatining birinchi o'yiniga hakamlik qiladi. Bu haqda Xalqaro futbol federatsiyalari assotsiatsiyasi FIFA rasman e'lon qildi. Ravshan Ermatov 11-iyun kuni boshlanadigan jahon chempionatining ilk uchrashuvi, ya'ni Janubiy Afrika va Meksika o'rtasida bo'lib o'tadigan o'yinga hakamlik qiladi. Mazkur bahs Janubiy Afrikaning Johannesburg shahrida bo'lib o'tadi. Jahon chempionatida Ravshan Ermatovga o'zbekistonlik Rafael Ilyosov va Qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov yordam beradi. Referi faoliyatini 2003 yilda boshlagan Ermatov futbol bo'yicha jahon chempionati o'yinlarini boshqaradigan o'zbekistonlik birinchi hakam bo'ladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning idorasi, ichki ishlar vaziri Hanif Atmar va milliy xavfsizlik direktorati boshlig'i Amirulloh Solih iste'foga chiqqanini bildirdi. Bu o'tgan hafta tinchlik jirg'asi yig'ilishi paytida poytaxt Kobul raketalardan o'qqa tutilgani bilan bog'liq ekani aytilmoqda. 6-iyun kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida ichki ishlar vaziri Amirulloh Solih o'zi va Hanif Atmarning iste'foga chiqqanini bunday izohladi.
President of Afghanistan has lost trust in our
Afg'oniston prezidenti milliy tadbirlar xavfsizligini ta'minlashda bizning imkoniyatlarimizga ishonchini yo'qotdi. Biz tinchlik jirg'asiga muvaffaqiyatli tayyorgarlik ko'rdik, keyinroq ikki terrorchi o'ldirildi va xudkushlarni keltirishda yordam bergan shaxslar qo'lga olindi. Aftidan bizning bu muvaffaqiyatlarimiz mamlakat rahbarini qoniqtirmagan, dedi Afg'oniston ichki ishlar vaziri. Isroilning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi o'tgan hafta G'azoga insonparvarlik yordam olib ketayotgan kemalarga qarshi Isroil kuchlari hujum qilgani bo'yicha xalqaro komissiya tekshiruv o'tkazishiga Isroil ruxsat bermasligini aytdi. Mixael Oren AQSh televideniyasiga Isroil o'z harbiylarini tekshirish imkoniyati va huquqiga ega ekanini aytdi. U shuningdek Isroil falastinliklar tarafdori bo'lgan 9 faol o'ldirilgani yuzasidan uzr so'ramasligini aytdi. Isroil harbiylari o'tkazgan reyd paytida 8 nafar Turkiya fuqarosi va 1 nafar amerikalik turk nobud bo'ldi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bu masalani Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan telefon orqali muhokama qildi. Ayni paytda Turkiyada bosh vazir Rajab Tayyip Erdo'g'on Anqara rasmiylari Isroilning G'azoga joriy qilgan qamali to'xtatilishiga qaratilgan harakatlarni davom ettirishini va buni davlat terrorizmi deb baholashini aytdi.
bugungi iqtibos.
Ombudsman faoliyati hukumatning qo'lida qo'g'irchoq. Inson huquqlari faollari, mustaqil jurnalistlar hibsga olingandi. Nega ombudsman jing turdi? Masalan, biron bir O'zbekiston matbuot so'z erkinligi borasida ombudsman biror bir matbuot organiga yordamlashib, qo'llab-quvvatlashni kamimiz yo'q. Qirg'iziston ombudsmanlar faoliyatini kuzatsangiz, ularning oldida Rashidova faoliyati nol bo'lib chiqadi.
Demak, ozodlikning erkin mikrofon rukniga Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Xolisbek haqiqat va adolat islab O'zbekiston ombudsmanini eshigini qoqayotgan fuqarolar umidsiz qolmoqda degan fikrda. Eshitganingiz Xolisbekning ozodlik muxbiri bilan suhbatdan iqtibosi edi. Ayni muloqot hamda dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi ozodlikning internet saytida o'qishingiz va munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi muhtaram tinglovchi hozir Toshkent vaqti bilan tonggi 7 dan 6.5 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa Ittifoqi Isroil tomonidan qamal qilingan G'azoga insonparvarlik yordamini yetkazishda hamda G'azoga qurollar yashirincha olib borilishining oldini olish uchun kemalar qatnovini nazorat qilishda yordam berishi mumkin. Bu gapni Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner britaniyalik hamkasbi William Hague bilan Parijda olib borgan so'zlashuvidan keyin kecha aytdi. O'tgan hafta Isroil desant kuchlari G'azoga gumanitar yordam olib ketayotgan kemalarga hujum qilgani oqibatida boyroq aytib o'tganimizdek 9 nafar turk faoli nobud bo'ldi. Isroil hukumati askarlar o'zini himoya qilish uchun o't ochganini ta'kidlamoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton BMT xavfsizlik kengashi Iranga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilishining oldini olish uchun Tehron rasmiylari choralar ko'rishini kutayotganini aytdi. Clintonga ko'ra, Iron rahbarlari o'z yadroviy dasturi borasida doimiy ravishda javobgarlikdan qutulishga urinib kelmoqda. AQSh Ironni atom quroliga ega bo'lishga urinayotganlikda ayblab, BMT tomonidan yangi sanksiyalar joriy etilishi uchun sa'y harakat qilmoqda. Ammo Tehron bu boradagi barcha ayblovlarni rad qilmoqda. Bortida 160 nafar yo'lovchi bo'lgan samolyot Amsterdam shahridagi xalqaro aeroportga favqulodda qo'ndi. Xabarlarga ko'ra, Royal Air Maroc shirkatiga qarashli Boeing 737 rusumidagi samolyot havoga ko'tarilgandan biroz o'tib, motorlardan biri yona boshlagan, shundan so'ng samolyot Schiphol aeroportiga qayta qo'ngan. Voqeada hech kimga ziyon yetmagan, yong'in sababi hozircha ma'lum emas. Ispaniyalik tennischi Rafael Nadal French Open Crown turniri g'olibi bo'ldi. Final o'yinida Nadal shvetsiyalik Robin Soderlingni 6-4, 6-2 va 6-4 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Bu g'alabadan so'ng Nadal Roger Federerni ortga surib, tennis bo'yicha dunyoda birinchi raketka bo'ldi. Rafael Nadal French Open Crown sovrinini 5 marta qo'lga kiritgan ikkinchi tennischi bo'ldi. Hozirgacha faqat Roland Garros 5 marta French Open Crown turniri g'olibi bo'lgan, kelasi yil Nadal ayni kubokni 6 marta qo'lga kiritgan Bjorn Borgning rekordini qaytarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining markaziy mintaqasida bo'ron sodir bo'lgani oqibatida 7 kishi nobud bo'ldi. Kuchli shamol Ohayo shtatining Toledo shahri yaqinidagi o'nlab uylarni vayron qildi. Michigan shtatida bo'ron va kuchli shamol atom stansiyasi yaqinidagi binolarni vayron qilgandan so'ng stansiya o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatdi. Shuningdek, Illinois, Michigan va Indiana shtatlarida ham tornadolar bo'lgani xabar qilindi. Muhtaram tinglovchi, siz 7 iyun Toshkent vaqti bilan tonggi 7 qadar olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim. Dasturimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
So'nggi soat yangiliklarida Hasan Jonoqida havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Toshkentdagi jamoat transportlarining ba'zilarida plastik kartochka bilan yo'l kira haqini to'lash imkoni paydo bo'ldi. Ozodlik erkin mikrofoni tinglovchilar xizmatida futbol bo'yicha jahon birinchiligining birinchi o'yiniga o'zbekistonlik referi hakamlik qiladi. Tojikistonda benzin qimmatladi, ba'zilar bunda O'zbekistonni ayblamoqda. Dasturimizning ikkinchi qismida esa jamiyat va qonun eshitirishining oxirgi soni o'rin olgan jamiyat va qonunning bu sonida Xayrullah Hamidov haqida so'z boradi. Ozodlik to'lqinlarida siz bizni tark etmang. Dasturimiz O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Toshkentdagi jamoat transportlaridan ayrimlariga sinov tarzida terminallar o'rnatildi. Ya'ni aholi maosh va nafaqalarini Toshkent shahrida 50-70% ga qadar, turli viloyatlarda esa 100% ga qadar plastik kartochkalarga o'tkazilib bo'lgan bir paytda kundalik tirikchilikning asosiy qismi bo'lgan jamoat transportiga o'rnatilgan terminallar endigina sinab ko'rilmoqda. Maoshi yoki nafaqasi plastik kartochkaga tushgan, ammo qo'liga tegmagan aholi vakillari, talabalar, o'qituvchilar va pensionerlar plastik kartochka tizimidagi teskari jarayonning navbatdagi bosqichidan o'ziga yengillik qidirmoqda. Nodira lavhasini tinglaymiz.
Tosh shahar transxizmat assotsiatsiyasi matbuot xizmatining Regnum agentligiga xabar qilishicha, to'lov terminallari hozircha Toshkent shahridagi bir necha serqatnov yo'nalishlardagi avtobuslarga qo'yilgan. Ulardan biri Toshkentning Yunusobod dahasini Eski shahar va Chilonzor dahasi bilan bog'laydigan 43 yo'nalishdagi avtobus, deydi Ozodlik bilan suhbatda toshkentlik o'qituvchi.
Lekin masalan 6 ta avtobus qo'yilgan bo'lsa, o'sha yo'nalishga faqat bittasidagina shunaqa yo'l kira haqini elektron to'lash moslashtirilgan apparat o'rnatilganini ko'rdim. Lekin hali foydalanib ko'rganimcha yo'q. Tabiiy ravishda naqd pul talab qiladigan oldi berdilar, bu yo'l kira haqlari edi. Masalan, marshrutkalarda, avtobuslarda ilojsiz yurasiz, pul to'laysiz. Ba'zan berayotgan, masalan, 30% naqd puli yetmaydi u oydan u oyga. Bankka borsangiz naqd pul yo'q deb aytadi. Shu ma'noda men ko'rib xursand bo'lib ketdim, to'g'risi. Agar u normal ravishda barcha transport vositalarida ishlasa, har holda haligi plastik kartochka olayotgan aholini og'ir yengil bo'lardi va bank tagida sarg'ayib turganlarni safi kamayardi menimcha.
Shahardagi jamoat transportlarida sinovdan o'tkazilayotgan terminal xizmatiga majburan muhtoj qilinayotgan yana bir tabaqa talaba va o'quvchilar uchun ham bu yaxshi xabar bo'lmoqda. Oliy o'quv yurti talabalaridan biri bo'lgan suhbatdoshimiz shu kunga qadar to'lov terminallari xizmatidan davlat va xususiy taksoparklarga tegishli bo'lgan taksilarda foydalangan.
Terminal bo'lib, chaqmat berish taklifini belgilab olib, chiqaradi, alan qo'yib beradi, borib savdolashib chiqib, narximizga ma'qul berasiz, bo'lmasa terminal plastikni o'tib ko'rasiz.
Taksiga masalan savdo qila olasizmi kilometrdan qat'i nazar?
Xolisa savdo qila olasiz kilometrdan qat'i nazar. Endi nimasi? Men oxiri aytdim, o'zingiz ko'rganman, kilometrga qat'i to'laymiz deydi. Kilometrga to'lash menimcha og'irdi. Bunda savdolashgan yaxshiroq.
Endi naqd pulingiz bo'lmasa terminalni kutasiz-da, shunaqami? Ya'ni terminali yo'q kirakashlarning xaridorlari ham qisqarib bormoqda. Chunki transportga ish tushadigan ishchi qatlamning qo'lidagi naqd pul hajmi tobora kamayib bormoqda, deydi bu talaba. Shu tariqa rasmiy raqamlarga ko'ra aholi maosh va nafaqalarining 30% norasmiy ma'lumotlarga ko'ra esa 50-70% plastik kartochkalarga o'tkazib berilayotgan bir paytda hanuz naqd pul bilan to'lanayotgan yo'l haqqini endi avtobuslarda ham kartochkadan to'lash imkoni paydo bo'layotgani yo'lovchilar ko'ngliga biroz yorug'lik solmoqda. Ammo bunday tizimni faqat Toshkent shahrida emas, oylik maosh va nafaqalarning 100%ni plastik kartochka shaklida olayotgan viloyatlarda ham boshlash kerak, deydi navbatdagi pensioner suhbatdoshimiz.
Shaharda-ku kunim o'tadi, lekin oblastlarda-chi? Vachi 100%ga o'tkazib olganingizda kartochkalar ularga qo'yishi bo'ladi, u nima iloj? 30 kilometrga borib almashtirib kelish kerak, ya'ni naqasini. O'zi men umuman o'zi qarshiman, hali bizning o'zimizga tayyor emas, uni oblastlar nima qiladi? Puli bo'lmasa noiloj qo'yganini yaxshida, nima qilib tishlab yurmaydi-yu ular.
Hozirgi kunga qadar respublikadagi katta shaharlarda aholi foydalanadigan transportning asosiy qismini xususiy transport vositalari tashkil qilmoqda. Demak, bir hovuchgina shahar transportiga to'lov terminallarini o'rnatish viloyatdagi aholining uzog'ini u qadar yaqin qila olmaydi. Ammo xususiy transport vositalariga majburiy terminal o'rnatish ham ularning mushkulini oson qila olmaydi, chunki yana o'sha tirikchiligim o'tsin deya yugurib yurgan oddiy xalqqa qiyin bo'ladi, deydi toshkentlik pensioner. Aslida plastik kartochka tizimining joriy etilishi va aholi pullarining 2009-yildan boshlab yoppasiga plastik kartochkaga o'tkazib berilishi teskari jarayon bo'ldi degan fikrni bildirdi yana toshkentlik o'qituvchi.
Plastik kartochkadan foydalanishga hali tashqaridagi savdo-sotiq muhitini tayyor bo'lmasdan turib biz o'tkazgani bizda albatta norozilik paydo qilgan. Men bozor qiladigan oziq-ovqat bozorlariga terminallar berilmagan hali, o'rnatilmagan. Xususan aholini ko'p ish tushadigan aptekalar umuman terminallashmagan va o'rnatilganlari ham haligacha terminaldan foydalanishni bilmaydi. Terminal buzilib qolgan degan e'lonlarni juda ko'p joylarda osib qo'yishadi. Hozirgacha 30% magazinlarda bo'lib ham eng qimmat supermarketlarda terminallar bor xolos. A supermarketdan o'qituvchining oyligiga masalan bir oyda 2-3 marta kirsiz tamom bo'ladi pul. Ikkinchi oylikgacha keyin ahvol tang bo'ladi. Ilojsiz majbur bo'lamiz plastik kartochka deb pulni naqd pulga aylantirishga.
Lekin odatdan o'ziga xizmat ko'rsatadigan bankda naqd pul bo'ladimi, bo'lmaydimi?
Mana shu muammo. Ba'zan 2 kun borsam ham naqd pul yo'q deydi. Masalan, oyda oxirlarida ko'pincha bizda naqd pul bo'lmaydi deydi. U nachalnikka kirasin, boshqa qilasinmi, iloji yo'q narsa bo'ladi. Bar ololmaysiz o'shani. Undan keyin masalan odam ko'payib ketadi. Menga o'xshagan pul so'rab boradiganlar juda ko'p. 30 mingdan ortiq bermaydi. Pastkasi plastik kartochkadan naqd pul berish 30 ming deb qaror chiqarib qo'ygan bank direktori.
Deydi oylik maoshining 60% ga yaqini plastik kartochkaga o'tkazib berilayotgan toshkentlik o'qituvchi. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Yakshanba kuni Ozodlik radiosi erkin mikrofoniga Andijon viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini tanishtirmadi. Bu tinglovchimiz ham O'zbekistonda qonunbuzarliklar va inson huquqlarining poymol etilayotgani haqida gapirdi. Lekin o'zini tanishtirmagan bu suhbatdoshimizning fikricha, buning asosiy sababi prezident Islom Karimovning O'zbekiston hukumati amaldorlari va hokimiyat idoralari tomonidan yakkalanib qo'yilganidadir.
Mana shu O'zbekistonda bo'lib turgan muammolar, qolaversa bizni tumanimizda bo'lib turgani. Bizni tumanimiz shunaqa bir tumanki.
Qaysi tumanda? Qaysi viloyat, qaysi tuman?
Men hozir aytsam, hozir men aytadigan bo'lsam, o'zlaringizni yig'ishtirib olishi mumkin-da.
Aha, bo'pti, o'zim aytmay qo'yaring. Xo'p, sizlar tumanlaringizda nima gaplar bo'lyapti?
Men bizni tumanimizda mana kecha prezident ketishda Andijonga. Chegarachilar bilan uchrashdi, ishonganim sizlar dedi. Chegarachilarga mana hozir bizning tumanimizda aylanma yo'llar orqali noqonuniy tovarlar kirib keladi, Xitoy tovarlari. Bizning ayolimizga hech qanaqangi to'siqsiz kirib kelishyapti. O'sha Qirg'iziston tomonidan narkotik moddalar kirib keladi. Narkotik moddalarni yerda sotadiganlarni himoya qiladiganlar organda odamlari. O'sha narkotik olib keladiganlari Xitoy tovar olib kelib sotadiganlari bizi o'zbek ayollarni nomusiga tegib uylarini buzadi. Bizning ayolimizda Dubayga qizlarni olib borib sotishadi.
Kimlar sotadi o'sha Dubayga qizlarni olib borib?
Ularga ayollar qo'shilgan, lekin organ biladi shuni ham. Organga xabar berdik. Organ aytadi, o'zlari xohlab ketishyapti, biz nima qilaylik deydi. Bizning tumanimiz boylar tumani, zo'rlar tumani. Bizning tumanimizni boylari, zo'rlari nafaqat oddiy xalqqa, hattoki prezidentga ham bo'ysunmaydi. Agar prezidentga bo'ysunganda mana shu ishlar bo'lmasdi. Biz prezidentni ishni bunday yoboradi, ishni bunday yoboradi deb muhokama qilishni bilamiz. Oddiy xalq emas, vazirliklar ham, organ ham prezident yetkalab qo'ygan. Prezidentga hech kim yordam qilmaydi. Nima qilar ekan, tomosha qilib turadi. Agar hamma bir bo'lsa, prezident yonida tursa, xalqimiz shubhaga tushmasin-ku. Bitta prezident qo'lidan nima keladi? Prezident tashqi dushman bilan urushsinmi, ichki dushman bilanmi?
Prezident tashqi dushman bilan urushyaptimi hozir?
Prezidentning dushmani qancha hozir?
Qancha dushmani?
Vahobiy dedimi? Akramiy dedimi? Hizbut dedimi? Mana hozir yo'yoqni mana ravon jesi dedimi? O'zi muammosi o'ziga yetadi. O'zimiz ichki muammomizni o'zimiz hal qilaylik.
Prezident tashqi dushman bilan kurash bilan ovora, ichkaridagi muammolarni o'zimiz hal qilaylik demoqchisiz endi?
Ha.
Endi qanday tartibda o'sha ichkaridagi muammolarni?
Men
prezident
mayli ichki dushman deganimda.
Aha, ichki dushman kim?
Men ichki dushman deganimda mana organ xodimlari bor. Prokuratura bor. Mana inson huquqlarida bor o'sha o'tirgan Sayyora Rashidova. Bular faqat biz ichki dushmanlarimiz. To'rt komissiya sot raislari ham. Buni qanday tushunish mumkin?
Qanday tushunish mumkin buni? Siz qanday deb nima deb tushunasiz shu narsani?
Bu faqat mahalliy hokimiyat, mahalliy sudlarda ishi bu. Mana hozir o'sha bir oilani, qotil oilani buzib, nomusiga tegib, xo'p deganlar bor. Bularning hisobini kim beradi? Organ bularni himoya qilib tursa. Narkotik sotayotganlarni organ himoya qilib tursa. Endi hozir to'g'ri hozir meni rayonimdagi narkotik va arzimagan narkotikni bu bilan men prezidentga borsam hech qanaqasiga men prezident yaqiniga yaqinlasha olmayman. Vazirga tegadimi? Shu yonidagilarga tushadimi? O'sha taktikani o'zim yetadi.
Nimaga endi prezidentga yaqinlasha olmaysiz? Demak, prezidentga borib ayta olmaysiz shu gaplaringizni.
Chunki ulargacha borish uchun ancha chig'irlar o'tish kerak. O'sha chig'irlar tepasida mana shu bizdagi organlarni odamlari turadi.
Yani agar atrofi
agar shu narsalarni prezident
biladigan bir savol berganmiz, o'sha chig'irlarni balkim prezident o'zi yaratgandir. Mana oldimga shu qadib mayda shuda gaplar bilan kelishvermasin deb balkim o'sha yaratgandir o'zi.
Yo'q, men bunga ishonmayman. Men bunga ishonmayman.
Ularga xabar yo'qmi chig'irlardan? Atrofidagi chig'irlar, atrofida chig'ir yaratilgandan xabar yo'q deb hisoblaysizmi?
Endi bor, o'shun ketyapman. Prezident yolg'izlanib qoldi deb. Ular kuchaya ketishdi.
Andijonlik tinglovchimiz fikrlari edi. Qo'qondan qo'ng'iroq qilgan Rustam Xo'ja taniqli jurnalist Xayrulla Hamidovning ekstremizmda ayblanib qamalganiga munosabat bildirar ekan, buning ortida O'zbekistondagi tizim emas, balki tashqaridagi qora kuchlar turganini taxmin qiladi.
Shu Rustam Xo'ja Qo'qondan maniga. Mana shu Xayrulla Hamidovni ko'p nimalardan dislarni eshitib marzulatinglar. Shuni bilamanki, O'zbekistonda nechta qori, nechta ilmli bo'lsa, shuna hammasini hurmatga sazovor bo'lgan akamiz hayrlaki bo'lishadi. Mana shu endi akamizni qamal qilganlardan juda afsusdamiz. Shu kishini dislarini nimalar tahqirlab qo'yishibdi hozir. Hozirgi kunda qamoq qolishi mumkin ekan shu dislar bilan. Shu akamizni masalan ayblari bo'lmasa, nimaga qamoq qolishadi? Shu ayblari isbotlanmasa-da, masalan O'zbekiston nahotki shuna mart yo'qki, shuni kalla ko'taradigan.
O'sha mart yo'qmikin O'zbekistonda bosh ko'taradigan?
Shu o'zi masalan bunda Karim masalan islom kanati tayinlash noto'g'ri, lekin ba'zi bir tegishli tashkilotlarda xo'jayinlarga tegib ketganmi shu gaplari, shu haqiqatlari? Masalan bu she'rlari bor-ku, haqiqatdan mana shu kundagi bo'layotgan dolzarb bir haqiqat she'rlarni yozgani uchun nahotki insonni qamib tashlasin.
Endi siz nima deb hisoblaysiz? U Xayrulla Hamidovni ekstremizmda ayblanib qamalishiga nima sabab bo'ldi? Haqiqatdan
endi men
yo boshqa sabablari bormi?
Endi menimcha bu Xayrulla akani qamalishlarida shu aytayotgan she'rlari, haqiqat gaplari kimnidir qaysidir tashkilotdagi yoki qaysidir amaldorni qalbiga og'ir botgan yoki o'sha ko'ngliga og'ir botgan yoki bo'lmasam qaysidir bizni islom dinimizda dushmanlari bo'lishi mumkin. Dushmanlar shu atayin qarshilik qilish maqsadida.
Kimlar o'sha islom dinini dushmanlari kimlar endi?
Endi bilmadim, chetdi ta'sirlari ham bo'lishi mumkin. Chunki masalan hech qachon eshitmadim men.
Aniq aytingda chetdi ta'siri qaysi?
Masalan chet. Masalan chet endi chet el degani masalan ba'zi bir taxminan endi masalan har xil musulmon davlatlarga qarshi kurashish ketyapti hozir. Ko'rinib turibdi masalan Iroq, Falastin, masalan Iroqda bo'ldi. Qanchadan qancha insonlarni nomut bo'lishi. Masalan Eronda bo'lyapti, mana Afg'onistonda bo'lyapti. Shunaqa bir chet ta'siri ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan 89-yil turklar voqeasi bo'ldi aka. 89-yil voqeasi turklar urushi bo'ldi. Turklar urushi deylari, o'sha Qo'qon taraflarida bo'lgan juda qattiq urush bo'lgan. Qancha o'sha begunoh odamlar qon to'kilgan. Mana shu urush yana takrorlanishi mumkin bo'lishi mumkin. Masalan urushni oldini olamiz, shu mana shu da'vat qilyapti, shu urush chiqishini oldini olamiz deb turib, balkim shu urushga sabab yaratib berishgan bo'lishi mumkin. Mana shu dindorlarni, hidoyatga boshlovchi insonlarni xavfni yo'lini bekitib, qamoqqa olib, har xil vajlarni ta'ziblar bilan o'sha bo'yniga qo'yish bu menimcha urushga sabab bo'lishi mumkin, lekin xalqimizni nima sabrli qanoatli, toqatli xalq deyiladi, lekin bu xalqimizning ham chegarasi, shu sabrining chegarasi, bir me'yori degan narsalar bor-ku.
Ya'ni bo'lmagan tarzda o'sha Xayrulloh Hamidovni qamalishi va minglab boshqa musulmonlarni qamalishida O'zbekistondagi repressiv tizim emas, o'sha chetdagi qanaqa kuchlar sababchi demoqchisiz-a? Shunaqami? Ularga o'sha O'zbekistonda minglab oddiy musulmonlarni qamalishiga nima manfaati bor o'sha chetdagi kuchlarda?
Yo'q, bunda sabab bo'lishi mumkin xalqni g'azabini qo'zg'atish chetdagi kuchlar. O'zbekistonga janjal to'polon chiqarishi mumkin. Shu chiqarishga sabab tug'dirgan bo'lishi mumkin. Bundan foydalanishdimi? Masalan, O'zbekiston notinchlik bo'lsa, xuddi Qirg'iziston kabi. Har xil narkotiklar, masalan, kontrabanda yo'llar bilan O'zbekistonni koridor qilmoqchi bo'lgan kuchlar bo'lishi mumkin. Shunga zamin tayyorlayotgan bo'lishlari mumkin. Endi bu qisqaroq qiladigan bo'lsak, Xayrulloh akamiz endi bu gaplar bilan hech narsa o'zgarmasligi mumkin, lekin o'sha kattalarimiz o'ylab ko'rishsa bo'lardi. Shu janjal chiqmasligini bir yo'llarni ko'rishsa bo'lardi.
Rustam Xo'janing hamshahari Akmal aka esa O'zbekistonda ro'y berayotgan bedodliklar xalqning qiyin ahvolda qolganiga, odamlarning dindan uzoqlashib borayotgani sababchi degan fikrlarni ilgari surdi.
Bismillahir rohmanir rohim. Men shu sizlarga telefon qilib, o'zlarini hayotidan nolib turgan odamlarga bitta narsani tavsiya qilmoqchi edim. Biz ham baxtsizlikka erishamizmi? Bizga ham boshimizga yorug' kunlar keladimi? Biz o'zbeklar ham bir to'g'ri yo'lga nima bo'ladimi deb so'ray turgan odamlarga men o'sha o'zimni hayotdan nima qilgan anaqangimi nima deydi hayotda o'zim topgan narsadan o'rtalashmoqchi edimda. Ya'ni insonlar to'g'ri yo'lga, haq yo'lga o'sha baxt-saodatga erishishlari uchun ularni yaratgan zotga murojaat qilishlari kerak. Ya'ni unga murojaat qilishlikda bitta yo'li Qur'onga murojaat qilishlik. Chunki Alloh taolo Qur'onda insonlarga dasturini amal qilib berganda, ya'ni qaysi vaqtda nima qilish kerakligini ko'rsatib bergan. O'shanda shu Qur'ondagi bitta eng qisqa surani men shularning savollariga javob sifatida o'qib bermoqchiman. Al-Asr surasi. Bismillahir rohmanir rohim. Asr vaqtiga qasamki, barcha inson ziyon baxtsizlikdadir. Ya'ni bu dunyoda ham, oxiratda ham. Ya'ni islom dini ikki dunyo saodatiga erishtiradigan bo'lsa, demak, barcha insonlar ziyon baxtsizlikda ekan, toki shularning ichidan faqatgina iymon keltirgan, ya'ni Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan va Alloh buyurgan o'sha yaxshi amallarni qilgan va bir-birlariga mana shu yaxshi amallarni qilishlik vaqtida kofirlarni, zolimlarni masalan mana Xayrulloh Hamidovga o'xshab, misolchi mana hozirgi kunda ko'rtirdi. Shunga o'xshagan misolchi dindorlarni qancha qiynalib turganligini. Ularni misolchi o'sha haq yo'lda yurib, harom ishlarni qilmasdan, noto'g'ri ishlarga yurmay turganlarning orqasidan kelyapti mana shular hammasi. Boshlariga tushyapti mana shunaqangi og'ir kunlar. Mana shunaqangi kunlarda mana shunaqa yo'lga yurishlik va mana shu yo'lda chekiladigan mashaqqatlarga sabr toqat qilishlikni tavsiya etgan zotlargina najot topuvchidirlar. Ya'ni o'sha yo'lda ham yurish, ham boshqalarga ham o'sha yo'lni tavsiya qilishlik. Yana shunga yana ham aniqroq bo'lishligi uchun Nur surasidagi 55-oyatni ham tarjima ma'nosini agar iloji bo'lsa o'qib bersam. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh sizlardan iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan zotlarga xuddi ilgari o'tgan iymon e'tiqodli zotlarni yer yuziga xalifa hukmron qilganidek, ularni ham yer yuzida xalifa qilishni va ular uchun o'zi rozi bo'lgan islom dinini g'olib mustahkam qilishni hamda ularning ahvolini Makkada ko'rgan xavfu xatarlaridan so'ng Madinada tinchlik, xotirjamlikka aylantirib qo'yishni va'da qildi. Ular menga ibodat qilurlar va menga biror narsani sherik qilmaslar. Kim mana shu va'dadan keyin yana kufron ne'matni qilsa, istasa, bas ular itoatsiz kimsalardir. Ey iymon keltirganlar, namozni to'kis ado etinglar, zakotni haqdorlariga beringlar va payg'ambarga itoat qilinglar. Shoyat rahmatga erishsangizlar. Mana shunaqangi qilib insonlar baxtsizlikka erishishlik yo'lini topishlari mumkin mana shu yo'l bilan. Mani nimam shu.
Bugun erkin mikrofonga aytilgan fikrlarni esa O'zbekistondan qo'ng'iroq qilgan Muqaddas opaning mamlakatdagi ahvolga bag'ishlab bitgan she'ri bilan yakunlaymiz.
Men O'zbekistondan qo'ng'iroq qilayotgandim. Ismim Muqaddas. Xunrezlik degan filmni ko'rgandim. Shundan keyin bir she'r yozdim, shuni sizlarga o'qib bermoqchi edim. Nega yig'lamaysan, ey ahli islom? Boshingga ming turli tashvish tushsa ham, millatingni otib qirib bitsa ham, Andijon arig'ingdan gar oqsada qon, nega yig'lamaysan, ahli Andijon? Dindoringni qamab, ahli buzlasa, rais hokimlar nohaq so'zlasa, sud adliya qozi foyda ko'zlasa, nega intamaysan, ahli Namangon? Ayolingni bichib, haqqin toptasa, qizing ro'mol uchun maktab tashlasa, o'g'lingni namoz uchun 10 yil qamasa, nega yig'lamaysan, ey ahli dada? O'zing ro'zg'or uchun ketsang uzoqqa, ahli oilangni qo'yib tuzoqqa, bechoralar kuni qolib buzoqqa, nega xotirjamsan, ey ahli ota? Ko'zingni och xalqim, bo'lmay talomon, dilbuzaring so'zlar doimo yolg'on, dindor olaminga qilishar bo'xton, nega buncha go'lsan, ey O'zbekiston? Qo'shni davlatingda xalqi g'olayon, g'alamislar solmish fitnayu bo'xton, dushmanlar davlatni parchalar har yon, nega birlashmaysan, ahli Turkiston? Birlashmoq, dinlashmoq, mushkul qo'zg'almoq, ichingda atrofda josislar quloq, chora izlab bo'lsang-da tonggacha uyg'oq, namoz o'qimaysan, ahli musulmon. Ey xalqim, dehqonim, qo'lida ketmon, oq oltindan har yil uyasan xirmon, oltin qo'llaringda turar burda non, nega indamaysan, ey xalqi dehqon? Qori olimlaring ketsa-da yiroq, Xayrulloh Hamidov tushsa-da qamoq, musulmon ummatin olsa-da qiynoq, nega xotirjamsan, xalqi qatag'on? Tur, uyg'on, ol tahorat shu on, tahajjud namozin o'qiyil obdon, duo aylashingga berildi imkon, nega yig'lamaysan, ey ahli islom?
Ozodlik tinglovchisi Muqaddas opaning she'ri edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling, erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Hozirgina tinglaganingiz telefon raqamiga qo'shimcha yana bir telefon raqamini ham eslatib qo'yishimiz kerak. +420 776 368 434 telefon raqami ham erkin mikrofon uchun xizmat qiladigan telefondir. Unga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yana bir bor qaytaraman. 420 776 368 434 raqami ham erkin mikrofon telefon raqamidir. Bu Ozodlik radiosi, dasturimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz, suhbatimiz mintaqa va O'zbekiston hayotiga oid mavzuda davom etadi. Keyingi 3 kun davomida Tojikistonda benzin narxi 35% qimmatladi. Shu kunlarda 1 litr benzinni salkam 1 AQSh dollariga sotib olish mumkin. Davlatga qarashli idoralar va benzin sotish shoxobchalarida benzinning qimmatlab ketish sabablari izohlanmayotgani ortidan tojikistonlik haydovchilar benzinning qimmatlab ketganini turlicha talqin qilishyapti. Ko'pchilik respublika yoqilg'i quyish shoxobchalarida benzin narxining keskin ko'tarilib ketishida O'zbekistonni ayblamoqda. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Chorsin, majbur degan zindagi.
Ertalab zapravka qildim. 1 litr benzin 4 somoniga chiqqan. Tozaroq benzinlar 4 somoni 20 dirham. Xarajatlarimiz qoplamayapti. Lekin ilojimiz qancha? Majburmiz. Tirikchilik uchun qimirlab turibmiz, deydi Hisor tumanida yashovchi shaxsiy taksi haydovchisi Asliddin Nurov. Sababini bilmadingizmi? Nega qimmatlabdi so'raymiz boshqa bir haydovchidan.
Mana O'zbekistonda vagonlar bekitilgan-ku axir. Ancha vagonlar bekitilgan. Shaka orasi shuning gapki, Gazprom bu, Rossiyaning Gazprom bor. 290 vagon mu 96 vagon bekilgan O'zbekistonda turgan. Kim yaldi? Shu kesa salkam arzon bo'ladi albatta.
boshqa sababini aytmayapti. Mana sen boshqa sababi ham bor emish-ku, Rossiya qimmat qilgan emish. Shunaqa sizning xabaringiz yo'qmi?
Yo'q, buna daragim yo'q. Ofitsialni biron joyda men eshitgan emasman. Biron gazetada ham o'qiganim yo'q.
Deya javob berdi Murod aka. Shundan so'ng Dushanbe shahridagi bir nechta yoqilg'i qo'yish shoxobchalariga ham bosh tiqib, mas'ul kishilardan benzinning qimmatlashgani asl sabablarini o'zlaridan eshitishga urindik. Ammo afsuski bu borada ulardan jo'yali bir javob topilmadi. Shaharning Ismoil Samoniy tumanidagi yoqilg'i qo'yish shoxobchalaridan birida ishlaydigan Olga ismli ayol o'zining oddiy ishchi ekani va bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytdi. Shu bilan birga u mazkur shoxobcha xo'jayini bilan telefon orqali bog'lanishimizga ham ko'maklashishdan bosh tortdi. Asnoda Tojikiston hukumat rasmiylari benzin narxining qimmatlagani sabablari ommaga tushuntirilayotganini iddao qilmoqdalar. Tojikiston monopoliyaga qarshi kurash davlat agentligi raisi Amonullo Ashurov benzin qimmatlashgani sabablarini Rossiya tomon joriy yil 1 maydan benzinga davlat solig'ini taxminan 15%ga oshirgani bilan izohladi. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Tojikiston Rossiyadan tashqari O'zbekiston va Turkmanistondan ham benzin import qiladi. Ammo bu mamlakatlarda benzinga davlat solig'ini oshirish borasida biror o'zgarish kuzatilmaydi. Amonullo Ashurov yoqilg'i taqchilligi ortidan mamlakatda benzin chayqovchiligi avj olib ketmasligi uchun rasmiylar turli chora-tadbirlarni amalga oshirayotganini ham qayd etdi.
Agentlik zaxiroi moddiy Jumhuriy Tojikiston, nazri hukumat Jumhuriy Tojikiston, hozir suzish voriyo va savdo barovarda ast.
Hozir hukumat qoshidagi davlat moddiy zaxiralari agentligi yoqilg'i davlat zaxiralarini sotuvga olib chiqargan. Bu zaxiralar barcha soliq turlaridan ozod qilingan va u tijoratchilar mamlakatga olib kirayotgan benzin narxidan 30% arzonroq sotilishi kerak. Lekin afsuski, joylarda ayrim shaxslar qulay fursatdan foydalanib, bu zaxiralarni ham o'sha shaxsiy shoxobchalardagi narxda pullashmoqda. Men Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tumanlardagi soliq qo'mitalari mas'ullaridan bunday qonunbuzarlikning oldini olish borasida chora-tadbirlar ko'rishi zarur deb o'ylayman, deydi monopoliyaga qarshi kurash agentlik rasmiysi Ashurov. Ayni paytda mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonda ro'y berayotgan voqea hodisalar haqida xoh u tabiiy ofat bo'lsin, xoh oziq-ovqat, yoqilg'i va boshqa shu kabi mahsulotlarga narxlarning oshishi bo'lsin, davlat rasmiylari keng ommaga o'z vaqtida ma'lumot yetkazib bermayotgani ortidan tojik jamiyatida O'zbekiston hukumati va u yurgizayotgan siyosatga nisbatan nafrat kuchayotgani kuzatilmoqda. Bundan manfaat ko'rayotgan tashqi yoki uchinchi kuchlar, mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdullo fikricha, xalq orasida turli vahimali gaplarni tarqatib, ikki qo'shni davlat munosabatlarini yanada keskinlashtirishga urinmoqdalar. Bunday urinishlar ortidan tahlilchiga ko'ra, o'tgan 15 kun davomida Bishkek, Dushanbe va nihoyat Amerikadagi tojikistonliklar O'zbekiston hukumatiga e'tiroz bilan chiqdilar. Boshqa bir tahlilchi Saimiddin Do'stov fikricha, 10 va 11 iyun kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Imomali Rahmon va Islom Karimovning yakka-mayakka uchrashuvi chog'ida prezidentlar o'zaro mavjud muammolarni murosa yo'li bilan hal qilib olishlari zarur. Bu har ikkala tomon uchun juda muhim va hal qiluvchi fursat, deya ta'kidlaydi Saimiddin Do'stov. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshittirishining oxirgi sonini takrorlarini havola qilamiz. Unda taniqli jurnalist Xayrullo Hamidovning Xolislik sara nomli kitoblari haqida so'z boradi.
Voy, qani onam bor ekan Xitoyga kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati yuritayotgan siyosat tarafdorlari fikricha, davlat va jamiyat hayotini isloh qilish betinim davom etmoqda. Xalq turmush darajasi tobora ko'tarilmoqda, inson huquqlariga og'ishmay amal qilinmoqda. O'zbekiston hukumati yuritayotgan siyosatni tanqid qiluvchilar esa tarafdorlar fikrlarining mutlaq tersini aytishdan charchamaydi. Keyingi oylarda yuz bergan ba'zi hodisalar tanqidchilarning har doim ham xolis emasligini ko'rsatib turibdi. O'zbek jamiyatida o'zgarishlar chindan ham yuz bermoqda. O'zgarish borligini bir jurnalist taqdirida ko'rish mumkin. Yaqinda 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Xayrullo Hamidov va uning xolislik sari eshittirishiga rasmiy munosabatning o'zgarganini nazarda tutayapmiz. Bugun o'sha o'zgarish sabablarini o'rganmoqchimiz. Yodingizda bo'lsa, shu kunda avaqtida o'tirgan hamkasbimizni qiynagan savollardan biri bu edi. O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Borgan sari gunoh to'layapti.
Halimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turib hayron. O'zbeklarga nima bo'layapti? Bir paytlar muallim bo'lgan, 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan o'zbeklarga nima bo'layapti?
Ha, chindan ham o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbek jamiyatida nima bo'lyaptiki, kechagina O'zbekiston televideniyasi va radiolarida bemalol chiqish qilib turgan odam bugunga kelib jinoyatchiga chiqarildi. Huquqshunoslar aytdilar-ku, Hamidov ustidan chiqarilgan ayblov xulosasida pichoqqa ilinadigan ashyoviy dalil bo'lmaganini. Xayrullaning xolislik sari radio dasturi Navroz radiosidan bir necha yil Ramazon oylarida chiqib turgan, eshittirishning disk furushlar aytishicha litsenziyalangan disklari bemalol sotuvda bo'lgan edi-ku.
Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Bizning mehnatlarimizni yuqori baholayotganligingiz uchun yana bir bor alohida minnatdorchilik bildiramiz. Muxlislarimiz Xolislik sari dasturining eng asosiy kulminatsion nuqtasi sifatida she'riyat sahifasi.
Nega endi xuddi mana shu eshittirishlar yozilgan disklar boshqa ayblanuvchilar ustidan chiqarilgan ayblov xulosalarida ashyoviy dalil sifatida keltirilmoqda? Mana bir misol. Joriy yil aprel o'rtalarida Jizzaxda 25 kishi ozodlikdan mahrum etildi. Ularning diniy ekstremistlikda, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilganlikda aybdor deb topilishi uchun bergan ko'rsatmalari asos bo'lgan. O'zbekistonlik huquq himoyachilari ekspertlar ishchi guruhi a'zosi Suhrob Ismoilov o'sha 25 kishi ustidan chiqarilgan ayblov xulosasidan ba'zi ko'chirmalarni o'qib berdi. Eshiting.
Ana shu 25 sudlanuvchiga tegishli 77 varaqli ayblov xulosasini batafsil o'rganib chiqqanmiz. Bir necha joylarida Xayrulloh Hamidovga nisbatan ko'rsatmalar aytib o'tiladi sudlanuvchilar tarafidan, xususan sudlanuvchi Kunarov Sardor Temurbayevich ayblov xulosasining 18-chi betida quyidagicha ko'rsatma bergan. Ozod akadan Abduvali Qorining da'vatlari yozilgan diktant telefonimga Abduvali Qorining 20 ta ma'ruzalarini tushirib olgan edim. Bundan tashqari Xayrulloh Hamidovning xolislik sari ma'ruzalarini ham tushirib olgan edim. Men sinfdoshlarimga telefonimga yozilgan ushbu diniy ma'ruzalarni va kliplarni ko'rsatganman va tushuntirib berganman deb ko'rsatma beradi. Yoki yana bir sudlanuvchi Shodmonov Anvar ayblov xulosasining 8-chi betida ko'rsatma bera turib quyidagicha gapirganlar. Toshkent shahriga ehtiyot qismini sotib olish uchun Paxtakor tumanining Shuhrat ismli taksistini kira qilib Toshkentga olib ketgan edim. Toshkentga borib ehtiyot qismlarini sotib olganimdan so'ng qaytishda yo'lda bir kishi taksi haydovchisiga 6300 markali qo'l telefonini pochta qilib berib yubordi. Men o'sha telefon apparatini olib ichilib ko'rganimda xolislik sari deb nomlangan Xayrulloh Hamidovning xolislar sari ma'ruzasini o'zimning 6230 markali telefonimga o'tkazib oldim. Ushbu ma'ruzani men uyimga kelib eshitib ko'rdim va ertasi kuni ertalab men ham namoz o'qiyman deb nomlangan kitobni 700 so'mga sotib oldim deb ko'rsatma beradilar.
Suhrob Ismoilov edi. Jizzaxlik sudlanuvchilarning ana shu ko'rsatmalari ularni ozodlikdan mahrum qilish uchun yetarli bo'ldi. Demak, bir necha yil O'zbekistondagi radiodan havoga betosiq tarqatilgan, audio yozuvlari betosiq sotilgan xolislik sari eshittirishi bugunga kelib ekstremistik adabiyotlar ro'yxatida. Demak, har bir o'zbekistonlik bu eshittirish yozilgan disklarni uyida saqlashdan, birov eshitayotgan bo'lsa, qo'shilib eshitishdan tiyilishi kerak. Aks holda turma. Hukumatning o'zi esa fuqarolarini xolislik sarini eshitib qolishdan saqlash uchun barcha choralarni ko'rmoqda. Shunda O'zbekistondagi audio yozuv do'konlarida xolislik sarini topa olmaysiz. Namanganlik disk furushlardan biri bilan mana bunday gaplashdik.
Qanaqa disklar sotasiz?
O'sha har xil idoraniki. O'zbek kino.
Kinolar, ashulalarmi?
Ha, kino, ashulalar.
Diniy disklar ham sotasizmi?
Oldin sotganmiz, o'zimiz idorada dinini hammasini narsa qilib bekor qilyaptida. Bizga idora beradi O'zbek kino agentligi.
Hech qanday diniy disk sotilmaydimi hozir?
Yo'q, bu yerda Namanganda diniy disk yo'q. Bu ani qo'rqib qolgan, sotgani ham qo'rqadi.
Xayrulloh Hamidovda ham disk sotilganmi?
Ha, sotilgan.
Qancha sotgansiz Xayrulloh Hamidov disklaridan?
Yo'q, qancha sotganmiz, biz o'sha oldin o'sha idoradan kelganini sotganmiz, ishxonadan.
Ha, uni ishxona berganmi Xayrulloh Hamidov disklarini?
Ha, u Toshkentdan kelgan disklar.
Litsenziyalangan disklarmidi ular?
Ha, litsenziyalangan disklar chiqqan.
Xayrulla Hamidovniki.
Toshkentdan urush ham yaqatar qilgan litsenziyali diskda o'lib idoradan nasi jo'natgan etilgan.
Xolislik sari diskni aytyapsiz-da?
Ha, o'sha.
Hozirchi bormi o'shnaqa disk?
Yo'q, hozir kompyuterlardan ham o'chirib tashlaganlar. Kel kompyuterlarni ham tekshiradi-ku.
Kompyuterdan kim o'chirib tashlaydi?
Yo'q, hali tekshirgani kelib kompyuter ichini ham qolab, masalan, Ash Xalli Hamid bosh, Ash Xolislik saridagi narsalarni o'shanga ham to'plan qilavergan-da tekshiruvchilar. SMBdagi ham, prokuraturadagi ham kelmoqli mumkin emas deyaveradi. O'shanga kelib qolib, Ash bosh og'rig'i deb yig'ishtirib tashlagan.
Oxirgi marta xolislik sarini nechinchi yili sotgansiz? Hozir masalan birontasi uyida ko'chirib kelib, mashina soting desa, sotasizmi, sotmaysizmi?
Uyda ko'chiribmi?
Ha.
Yo'q, sotmadim.
Nimaga?
Lekinlik bosh og'rig'i kerakmas.
Nima uchun diniy disklarni, xususan Xayrulla Hamidovni diskini sotishga ruxsat bermay qo'ydi? Siz nima deb o'ylaysiz?
Bilmadim, qiziqmadi o'zingiz.
Xayrulla Hamidovni o'zi siz eshitganmisiz?
Ha, eshitganman. Kimligini ham hammasini bilaman.
Sizga yoqarmidi o'sha programmalari?
Ha.
Nimasi yoqardi masalan?
Xolislik saridagi chiqqan bunaqa narsasi hammasi zakonniku. Ana konsertda ming marta to'liq otdiqda o'zir konsertlardan.
Davlatga qarshi tashviqot qilarmidi?
Yo'q, u xolislik sarida birorta unaqa davlatga qarshi unaqa yo'q bo'lsa kerak.
Namanganlik diskfurushlardan biri bilan gaplashdik. Demak, Xayrulla Hamidovning xolislik sari dasturlari yozilgan, litsenziyalangan, O'zbek kino agentligi tomonidan tarqatilgan disklari 2 yil oldin Namanganda bemalol sotilgan. Bugun sotuvda yo'q. Hamidovning disklari Toshkentdagi do'konlarda ham yo'q. Uni hatto xolislik sari programmasini sotishga rasmiy huquqi bo'lgan Cinema Market shirkati do'konlaridan ham topib bo'lmaydi. Shirkat do'konlaridan birining sotuvchisidan muxbirimiz so'radi.
Xayrulla Hamidovni xolislik sarini olsak bo'ladimi sizlarni?
Yo'q. Men yo'q diski yo'qman.
Boshqa sotuvchisiga boshqa savol berildi.
O'zingiz eshitganmisiz xolislik sarini?
Ha, eshitganmiz.
Yoqqanmi?
Qanday yoqmaydi?
Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz.
Poytaxtning chorsusi 100 yilga yaqin ezilib kun ko'rar gunohga botib, birdan zamin uzra chaqdi ko'chaqan, kalla kesallar ham jim qoldi qotib, bir masjid eshigi asta g'ichirlar, gunohkor mahalla qalbida orzu, hatto qimorbozin tili pichirlar, ha mana payg'ambar merosxo'ri shu.
Toshkentlik jurnalist Xayrulla Hamidovning 6 yilga qamalgani O'zbekistonda nimadir o'zgarganidan darak. Agar chindan ham shunday bo'lsa, nima o'zgardi degan savol javobini topmoqchimizki, boyadan beri eshitganlaringiz o'sha savolga yetib olishimiz uchun zarur gaplardir. Demak, O'zbekistonda xolislik sari eshittirishi yozilgan disklar sotuvdan olib tashlangan. Mazkur disk u yoki bu fuqaroni diniy motivlar bilan qamash uchun ashyoviy dalil bo'la oladi. Bu haqda boyaroq gapirildi. Ayni paytda qo'shni Qirg'izistonda xolislik sarini disk do'konlaridan bemalol sotib olish mumkin. Qirg'izistonlik diskfurush bilan gaplashdik.
Xolislik sari disklari shu kunda sizni do'konlaringizda sotuvda bormi yo'qmi?
Bizi dükkanlarımızda hazırda satuda var. Yani yaş talep bilen ne kılınıyordu? Satuda var hatırlayacağım.
Halisli sarının asasi haridorları kim hazır?
Asasi haridorlardan yaşlar ve ayollar. Köpünce nazik hılkat degen marifi eşittirişi de köpürak ayollarga ve ibretimiz hazır yükünde Uzbek ayolları ya anca bir faydalik nerseler mücessem borgenlik için köpürak ayollar. O'zbek ayollari foydalanishadi.
O'zbekistonda Xayrulla Hamidov o'sha xolislik sarini muallifi o'zi qamaldi, disklari O'zbekistonda sotilmaydi. Sizlarda sotilyapti ekan, u qayerdan keladi?
Bizga ana shu birinchi mahalda boshida olib kelingan disklar, ana shu O'zbekistonda o'zidan olib kelingan disklardan nusxa qilib chiqarilganlari ancha ko'p edi va hamda biz ko'proq shu internet orqali internetdan olinadiganlari ham bor.
Qirg'izistonlik diskfurush bilan gaplashdik. Mana bu andijonlik yigit xolislik sari eshittirishi muxlislaridan biri.
Xayrulla Hamidovni asosan biz futbol sharhlovchi sifatida emas, aslini olganda biz ko'proq mana shu xolislik sari eshittirishlar orqali taniganmiz. Nihoyatda eshittirishni osha yoshlarga asosan yoshlar ko'proq yaxshi qabul qiladi. Bizga ham juda ham bir ma'qul bo'lardiki, ya'ni o'sha mohiyat jihatdan o'sha ma'ruzani ana shu islom tarixidan kelib chiqishligi, o'sha Muhammad alayhissalomni o'sha hayoti ijodiga bog'liq, siyratlariga bog'liq holatlarni yaxshi yetkazadi. Ya'ni sahobalar to'g'risida ham ko'p nima qiladi, ya'ni islomning voqeasini bayon qiladigan eng yaxshi ma'ruza qiladigan, masalan o'sha islomiy yigitlarning eng yaxshisi deb bilamanda.
Yana o'sha masalan masjidning imomidan nima farqi bor?
Nima farqi bo'lishi mumkin? Masalan masjidning imomi bir o'zini doirasida harakat qiladi, ya'ni bir namozga da'vat qilishlik, shu ichmaklar, chekmaklar, shunday bir oddiy bir doimiy musulmonlar doim eshitib yuradigan bir yangilik bo'lmagan narsalar to'g'risida gapirish mumkin. Lekin Xayrulla Hamidov o'sha davr nuqtai nazaridan, ya'ni o'sha masalan o'sha Hazrat Umar to'g'risida kechagi kunlar gapirish mumkin, sahobalar gapirish mumkin. Yoki bir boshqa bir sahoba to'g'risida tugamasligi mumkin bu suhbati. Shunday bir islomning voqeasini gapirib berardiki, haqiqiy islomni odamlar his qilardi, ya'ni yoshlar ham his qilardi.
Siz radiodan eshitganmisiz, diskdan eshitganmisiz?
Men disklardan eshitardim ko'proq.
Disklarni qayerdan olardingiz?
Disklarni bozorlarda sotilardi erkin.
Erkin sotilardi?
Erkin sotilardi.
Shuning uchun hayron bo'lyapmiz-da, nima uchun davlatning ruxsati bilan ishlayotgan radiodan bir necha yil chiqib turgan, yozuvi davlatning ruxsati bilan sotuvga chiqarilgan programma bugungi kunda Qatag'on, muallifi Ariston. Nima o'zgardi? Hukumat o'sha, huquq tartibot organlari o'sha, qonunlar o'sha-ku. Mana endi savolimizga olganimiz ba'zi javoblarni eshiting. Andijonlik muxlisning javobi.
Bularni qo'yib turaylik. Ma'lum bir vaqtda davlatni ruxsati bilan oshkora mana turk litseylari ochilgan, to'g'rimi? O'zbekistonda o'sha 90-yil yillar, to'g'rimi? Hech qanaqa bunda qarshilik bo'lmagan, ularga targ'ib qilingan, ya'ni turk litseylari ochilgan, shu hamma turk litseylarida o'qigan. Endi hozir o'qigan u odamlar boshqa ishlar bilan shug'ullanadi, boshqa nimalar qiladi, va bir vaqtda o'qigan. Lekin shu o'qiganligi uchun masalan shu bolalar qamalyapti, to'g'rimi? Ular masalan ana shu turk litseysida o'qigan o'sha davrdagi bola masalan qanaqa jinoyat qildi u? Masalan u vaqtda man qilinmagan bo'lsa, boshqa qilinmagan bo'lsa, lekin agar turk litseysida o'qigan bolalar bo'lsa, shular topib ushlab bir navbati bilan qamalyapti, birdaniga emas, sekin-sekin qamalyapti. Aybi o'sha davrda turk litseysida o'qigan. Bu bechorani nima aybi bor edi? Xuddi mana masalan Xayrulla Hamidovni o'ziga ham Obid Nazarovni gazetalarda diktari topildi, Abdulvali Qorining diktari topildi. Lekin rasman masalan Abdulvali Qorakani masalan jinoyatchi deb yoki buni qamalganligi to'g'risida bir ma'lumot yo'q. Lekin umum tushunchalar paydo bo'ldiki, o'sha oddiy bir sodda odamlar ham biladiki, ha, demak, mana shu odamlarning ma'ruzasini eshitishlik jinoyat. Ya'ni ular o'zi jinoyatchi emas. Ularni miyasi jinoyatchi, o'sha tili jinoyatchi. Ya'ni ularni Xayrulla Hamidovni o'zi ham yaqinda mana qarab turasiz, uni ham disklarini eshitish mana hozirdan boshlanibdi. Kim disklarini eshitgan bo'lsa, u ham jinoyatchi ular.
Ko'pgina muxlislarimiz xolislik sirini aynan mana shu oxirgi daqiqalarini tinglash uchun qolgan sahifalarni diqqat bilan eshitishlarini ma'lum qilishgan.
O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari ekspertlar ishchi guruhi a'zosi Suhrob Ismoilovning javobi.
Mazmun jihatidan hech narsa o'zgargani yo'q, faqatgina bu yerda mana shu xolislik sari dasturida aytilgan fikrlar hozir ko'p joylarda masjidlarda ham aytilishi mumkin. O'zbekistonda shu masjidga keluvchilarning oldiga chiqib nutq so'zlaydigan imomlarni biz bilamizki, nutqlari hammasi tekshiruvdan o'tadi. O'sha xolislik sarida aytilgan fikrlar imomlar so'zlayotgan nutqlarga ham kelishi mumkin. Bu yerda bizning fikrimizcha mana shu fikrlarni kimning og'zidan chiqayotganligiga davlat endi e'tibor bera boshladi va albatta hozirgi paytda mana O'zbekistonda oxirgi paytlarda ko'p qamoqqa olish holatlarida biz yangi bir diniy ekstremizm guruhi bor ekanligi haqida xabar topyapmiz. Bu ham bo'lsa O'zbekiston islom jihodiga tegishlidir, ayblov qo'yishyapti insonlarga. Va men aytadigan fikrim shu xolislik saridagi fikrlar bilan hozirgi tinch musulmonlar, hech qanaqa bir davlatga ham konstitutsion tuzumga ham qarshi bir fikrda bo'lmagan musulmonlar so'zlashayotgan bir fikrda o'rtoqlashayotgan diniy g'oyalar o'rtasida katta farq yo'q. Bu yerda faqat aynan kim shu haqlar gapirayotganligini davlat o'zidaga bir dastur qilib olyaptida, dastur amal qilib olyaptida, mana shu O'zbekiston islom jihodi degan tashkilotga ekstremizm guruhiga bog'lashga harakat qilinyapti.
Demak, nima aytilayotgani muhim emas, o'sha nimani kim aytayotgani muhim.
Bu birinchi faktor, kim aytayotganligi muhim va qaysi holatda aytayotganligi muhim. Masalan, bizda anchadan beri bilamiz, hukumat va rasmiy din ulamolari o'rtasida kelishuv bor. Bu ko'zga tashlanmaydigan, yozilmagan kelishuv. Hukumat ularga shu o'zlarini faoliyatlarini yurgizishga ruxsat beradi, sharoit yaratadi yetarli. Va ular esa o'zlarini har bir chiqishlarida hukumatni olqishlashadi va hukumatga mana shu tarzda bir legitimlik yaratib berishadi. Shuning uchun ularga ruxsat berilgan, agar biz bunday hayotga yo'q qarasak, bunaqa gaplarni aytish, fikr yurgizish. Oddiy fuqarolarga shu namoz o'qib yurishdan tashqari nariyog'iga o'tmasligi kerak, o'zlarining fikrlarini bildirmasligi kerak.
O'zbekistonlik huquq himoyachilar ekspertlar ishchi guruhi a'zosi Suhrob Ismoilov edi. Jamiyat va qonun eshittirishi boshqa barcha eshittirishlarimizda qilishimiz lozim bo'lgan ish, boshqa tomonning, ya'ni bugungi holatda Xayrulla Hamidovni qamaganlarning ham fikrlarini siz tinglovchiga topib berishimiz kerak edi. Lekin buning iloji yo'qligini bilarsiz va bizni tushunarsiz degan umiddamiz. Eshittirishimizni efirga tayyorlab bo'ldik deb turganimiz daqiqalarda o'zini Hilola deb tanishtirgan bir o'zbekistonlik yosh ayol Ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilib qoldi. U kishining gapi aynan Xayrulloga tegishli bo'lgani uchun jamiyat va qonunni o'sha Hilola bilan o'tkazganimiz qisqa suhbat bilan yakunlamoqchimiz.
Marhamat qiling, nima demoqchisiz?
Menda juda ham xafa bo'ldim Xayrullakani qamalganlarni eshitib, boshqasini eshitibdi. Juda ham diqqat bo'lib hozir janubiyni nima keragi bor edi odamlarga hayron qolamanda nima keragi bor bir tuzli bolani qamashdi.
Men bugun shu Xayrulla Hamidov bo'yicha eshitirish qilyapman va men javobini izlayotganim savol shuki, mana Xayrulla Hamidov bir necha yil o'sha xolislik sari eshitirishini radiodan qo'ygan, ketgan
edi. Ham chiroyli olib borganlar.
Demak, davlatning ruxsati bilan ketgan. Endi keyin disklari bemalol sotildi. Endi shu davlatning ruxsati bilan ishlagan odam vaqt o'tib birdan jinoyatchi deb e'lon qilindi, mana 6 yilga qamaldi.
Yo'q, bu umuman nohaqlikda. Mana masalan o'ylab ko'ring.
To'xtang. Men savolimni berib
qo'yaman.
Nima o'zgarish yuz berdi O'zbekistonda bu o'zi davlatning ruxsati bilan ishlagan jurnalistni qamalishi-yu, uch kishini programmalari qatag'on qilinishiga nima o'zgarish yuz berdi? Nima
uchun bitta sabab, bitta o'zgarish yuz berdi? Nima o'zgarish yuz berdi? Davlatga yanada odamlar nafrat bilan qarash yuz berdi, xolos. Bundan tashqari, bundan boshqa hech narsa emas bo'tdi.
Yo, bu siz aytgan narsa Xayrulla Hamidov qamalgandan keyin uch kishini muxlislari orasida paydo bo'lgan kayfiyat. Uchishini qamalishiga, programmasini qatag'on qilinishiga nima sabab bo'ldi? Nimaga qamaldi? Nima uchun?
O'sha nimaga qamalganini hech kim bilmaydi, xalq ham bilmaydi nima uchun qamalganini. Chunki u bolada umuman ayb bo'lmagan. Nima o'qib, o'zingiz o'ylab ko'ringda, davlat o'zi o'qitib, jurnalist darajasiga ko'tarib qo'ygan bola qalon qilib jinoyatchi bo'lishi mumkin?
Yo'q,
futbol sharhlovchisi deyildi, boshqa deyildi. Internetda har bitta she'rlari bormi, har bitta ayollarga, erkaklarga alohida hamma narsasini tinglab kelganman-da doimo. Hech qatti bu yerda davlat yo bo'lmasa kimnidir diniy ekstremizmga tortadigan narsa gapirilmagan bu yerda. Odob axloqi kuchaytirish, islom diniga yana ani islom dinini qaytadan o'rgatish, odamlarni esdan chiqarib qo'ymaslik takrorlangan, xolos, baydich.
Hay, bo'ldi. Rahmat sizga. Yo, yana bir narsa demoqchimi deysiz?
Men fikrim bor, iltimos onalariga aytmoqchiman. Iloyos xayrlikiga ham sabr bersinlar. Eng avvalo onalariga, oilalariga sabr toqat tilayman. Xudo xohlasa, amnistiya tegib, tezroq chiqib kelishlarini Xudodan so'rab qolaman.
Muxlis va muxlisalarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Tashakkur.
Ozodlik radiosi jamiyat va qonun eshittirishining navbatdagi sonini tingladingiz. Eshittirishni Sarvar Usmon tayyorladi. Eshittirishimizni Xayrulla Hamidovning xolislik sari eshittirishidan olingan parchalar bezadi. Jamiyat va qonunda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Jamiyat va qonun eshittirishi bugungi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz birozdan keyin davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.